Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Podcast Network Asia.
Hello there, dear listeners. I'm Wincy.
I'm CJ.
And you're listening to
The Telebaba Tapes.
Episode 98.
Yep.
Nice versus kind.
Mm-hmm.
Why are we discussing this topic?
Well, when I produced, nagtake ng credit, when I produced yung boundaries episode, we had, substantial reactions. And may isang nagtanong na podpal na na-inspire slash na-trigger ako. Trigger in a, alam mo, I want to talk about this. Ganon. Hindi trigger na parang nakain siya. Hindi ganon. Yung tinanong niya kasi, parang sana daw diniscuss natin sa episode sa boundaries. Yung how do you know daw or how do you protect yourself when your kindness is being abused?
Uy, maganda yun.
Tapos napaisip ako. Kasi parang wait. Layered yung tanong niya, di ba? May abuse, tapos may kindness. So, napaisip ako, parang mahirap sagutin yun. Parang that's beyond boundaries. Because first, you have to define what is kind.
Mm-hmm.
Di ba?
Segue ba yan to definition of terms? Ang galing naman
on that note.
Pero wait, rin ba to?
Nakakainis ang smooth.
Sequel ba to ng
smooth na nung
sequel ba to ng boundaries?
Hindi.
Iba-iba nga na talaga to.
Because I would argue that setting boundaries and kindness are like two entirely different
gets
episodes.
They're related. Related.
It's sort of related, yes. But, alam mo yun, it merits two different conversations.
Correct.
So on that note, let's define nice and kind. Kasi I think, we could have talked about kindness lang.
Hmm.
But I think yung often confused with kindness is niceness.
Hmm.
Yun. So, ayan, let's talk about it. So ano yung common misconception of nice and kind?
Ako basta, to be honest nga, ayoko yung word na nice eh. Ayoko yung word na nice.
Because
I think it's less genuine than kindness.
So ano yung definition
and
mo?
Ako nice, well, naman siya, medyo malapit siya.
Oh.
Pero yung nice is trained.
Okay. Para
trained
manicured,
ka
ganun?
To be nice.
Okay.
Or manners, ganun. Pero yung kindness, I think mas genuine siya. Yung nice is more of a social function.
Okay.
Na nothing wrong with it. Kasi, of course, maganda naman na may manners ka. Maganda na you respect other people.
Mm-hmm.
Pero mas public siya. Versus yung kindness, for me, is more private.
Mm-hmm.
Kumbaga, public display of kindness equals niceness.
Oh. May audience.
May audience. Performative siya ng
performative siya. Okay. But, di ba, like, may laging binabanggit yan. Are nice people kind?
Hindi kasi pansinin mo, di ba, kunwari, kung pinag-uusapan ka ng mga tao.
Nice siya.
Nice siya. Never siyang kind siya.
Okay.
Hindi, weird yung kunwari, kamusta naman si ganyan? Nice siya. Hindi mo maririnig na he's kind.
Sasabihin yan pag eulogy.
Kung patay ka na.
Kung bait ka.
Pero kung pinagsichismisan ka or kinukuha yung background info mo, di ba nice usually? He's nice. She's nice.
Oo. Pero, okay. Ibabarrow ko yung method mo of of finding the Tagalog translation.
Daya mo. Gaya-gaya.
Because I think that is where the confusion, the cultural confusion.
That helps. Copywriting, ano yan, copywriting technique I learned from advertising.
Wow. Okay.
Yung kung hindi mo ano, kung hindi mo pa makuha yung gusto mong message, Tagalogin mo or i-English mo yung Tagalog tapos mag-switch-switch ka. Okay. Hanggang sa ma-refine mo yung idea.
Tama naman. And may na-unearth ka ngang ibang meanings through the translation.
And so, the bilingual brain. The bilingual brain is powerful. Anyway, go.
I think our language and our culture is where the confusion starts. Kasi, nung ginugle ko kung anong Tagalog ng nice, ito yung definition. Maganda, mabait, at mabuting pakikitungo. Pero yung kind, sinabi, mabuti, tsaka kagandahang loob.
Ayun. Again, loob versus labas.
Yung nga eh, ang galing, di ba? Yung nice, private, mabuting public. Pakikitungo. So meaning like,
pakikisama.
May nire-relate kang social person. Like it's a social function. But kindness is, yun nga, kagandahang loob. So,
di ako nga, tungo tsaka loob eh. Tungo means outwards
outside,
eh. Tungo outwards, di ba?
External.
Yung loob. Internal, di ba?
Tapos,
galing ng Tagalog. Ang ganda ng Tagalog, no?
Mas ano, no? Parang mas nakakapture niya. I guess kasi nga, cultural siya. But, so, napunta ako sa, okay, yung in common ng nice tsaka ng kind ay bait. Mabait. Tapos, ginugle ko pa further. Ano yung ibig sabihin ng bait?
Sorry, bait is pre-colonial, no? Hindi siya Spanish.
Pre-colonial siya. So, parang, kasi in common, eh, nag-come up sa, parang,
saka tunog ano siya? Tunog Malay. Tunog ano nga?
Hindi siya
katutubo.
Tunog,
hindi siya tunog, ano?
Roman
Spanish.
Catholic shit, di ba? So, dalawa
bait
yung,
bait pa nga atayan dati.
Ne, bait talaga.
Bait
talaga. May impit, eh.
May impit. Okay.
So, sabi, kakayanan humatol ng tama o mali.
Mm.
Tsaka mabuti o masama, maganda o pangit.
Kumbaga ano, good moral judgment.
Oo.
Good moral
kaya
character.
Pala, kaya pala parang sinasabi na nawalan na ng bait.
Ah.
Di ba?
Oo.
Wala ka ng judgment.
Pero kasi, sorry,
right and wrong.
Ano, hindi na nga siya ano eh. Hindi na siya woke yung nawala ng bait ngayon eh. Kasi may vocabulary, mas matindi na yung vocabulary natin for mental health. Diba? Yung parang, o nasiraan na ng bait yan, nawala na ng bait. Hindi na siya uso ngayon na term.
Hindi, kaya nga for me, na-rediscover ko yung nasiraan na ng bait. Meaning, wala na siyang judgment ng right and wrong.
Hindi, so, pero yung connotation nga niyan, masama. Yung, ay, nasira, yung sira ulo na yan, di ba?
Kaya nga, dapat, I think, i-reclaim siya. Parang bakit na-westernize yung term na. Teka lang, hindi naman, wala naman stigma yung nasiraan ng bait eh.
Kumbaga nasiraan ng bait is your fault, he or she is faultless.
Oo, tsaka ano na, alam mo, may attribution na nga siya sa diwa, sa mental illness. Actually, nasiraan ng bait is like the Tagalog for mental illness.
Oh.
Diba? Yet we're westernizing it and putting stigma on it. Pero anyway, that's a sidebar. So yun. And I kind of agree with you with niceness. May nabasa akong book yung sa The School of Life. Yung tama kayo, yung niceness, yung difference in niceness at kindness. Niceness is a social agreement. Or parang ano siya, reputation building or like you're taking care of your reputation. Kasi social ano siya. Yung kindness is extending goodness to yourself, to another creature, to another human being. Pero walang audience.
Ayun. Exactly.
Saan masasabi mo sa mga vlogger na nag-cover ng ano, charity work nila?
Ako okay lang naman ako dun.
Are they nice or are they kind?
They're nice. Pero yung
what,
oh. What if they're also kind? Kasi, gets ko yung mga reklamo natin sa politicians na may sticker ng mukha nila dun sa ano sa
trapo. Ever.
Sa ano cha, ano sa giveaway bags, 'di ba?
Or my name sa, nila.
My name. Oo. Kung magtatayo ng basketball court or ng hospital may ano, may pinagawang tarp.
Oo. Tax
mo. Nakakasar yun, nakakasar yun.
Kasi tax
pero,
na rin yun, Eve.
Kung vlogger or whatever or NGO. Hindi ako against dun sa thought na binobroadcast sila yung effort sila. Kasi what if yung idea nila of goodwill na spread nakalat dahil dun sa...
Naka-inspire.
Naka-inspire, oo. Like for example, ito hindi naman sa ano. Yung isang podpal natin na nagkaroon siya ng charity na magbigay ng...
yung parang...
At-home desks. Parang bed, ano... Stand-up laptops.
Laptop desk?
Laptop
desk. Foldable laptop stand?
Yeah. Yan. Tapos, ang galing. Pinost siya lang sa ating ano Facebook group.
Tapos
nag-donate yung mga podpals. Tapos dumami. Nagkaroon pa ng pangalawang batch ata.
But for me, that's kindness because...
Private yung group.
Pero
kung hindi niya pinost doon, walang nagbigay na iba.
Hindi niceness yun. Kindness yun.
Hindi, yung idea nga na pinapublicize, yung idea lang of helping, lumaki. Nagkaroon nga siya ng dalawang batch na bigyan niya isa pang public school.
Pero never nga niya inattribute sa sarili niya yun na, project ko to, ganun.
Pero tsaka ako, what's wrong with spreading the idea of helping people?
I would say what's wrong.
It's virtue signaling.
No. That's fine.
Para pang Gen Z na term, no? Your virtue signaling.
That's, I think, okay na nakaka-inspire ka ng kapwa mo, but yung dark side niyan, or yung opposite side niyan, yung mga abusive people na parang, uy, nagdo-donate sila, okay lang, hindi ko gawin yung trabaho ko.
Trapo, basically.
Oo, yung mga dapat accountable, dahil nagpipitch in yung mga tao out of the goodness of their hearts, hindi nagagawin yung trabaho nila.
And also, it can be a venue for corruption din.
Yes.
Di ba parang?
Kasi nahihiya ka i-declare.
Parang nung sa Tacloban daw, sa
diba?
Yung mga charity ano, programs. Mm. Yung iba.
Yung donations.
Hindi dumating dun sa ano. Hindi nakarating dun sa mga nasalanta.
Diba? Kasi
parang... Binulsa nila.
Kasi hindi mo nga i-audit. Kasi parang...
Kasi... Donation nga.
Oo, donation siya.
Pero ako, sorry, dapat yung mga donation charity na yan may resibo eh.
Di ba nga nung nag-organize yung organization ni former Vice President Robredo, may audit eh. Meron diyang Google Docs ng resibo.
Tapos ipakita yung resibo na Google Docs o download niyo yung resibo.
Oh, ganun. Tapos minasama pa nung iba na parang, bakit kinikwenta? Because, precisely.
Hindi, yun ang ano, yun yung niceness na yun.
Oh.
Yun ang trip ko. Transparency.
Mm.
Yung parang, sige, nakikita mo kung politiko ako.
Oh.
Nakikita mo ako nagdo-donate ng ganitong charity.
Oh.
Tapos dahil kinalat ko tong picture ko or video ko or vlog ko, may mga nag-donate.
Mm.
Pero, ginugel docs ko yung mga resibo na nag-donate.
Na hindi lang ako yung nag-donate ah. Kasama ko sila, ganyan.
Tsaka, pinakita ko talaga na ex-donation.
Went to the
farmers.
May audit.
50 bags of ano of food or and toiletries, whatever.
Mm.
Ito yung nabili nung mga nag-donate. Ayun.
Kaya nga, medyo, for me, parang kailangan i-update yung expression na, don't mention it. No, I will mention it.
Nito, kasi mga charity nga, ipaskill yung resibo. Ako nga yung buong ano eh, Excel, ano ba yung spreadsheet. Yeah, yung buong spreadsheet.
Ganun nga yung ginawa ng ano, ng office ng former vice president.
Pero ano lang, naka-PDF dapat. Kasi baka...
Di ba rin namang view only?
View only, tama.
Di ba?
Kasi baka ano...
I-edit.
Tapos sabihin, corrupt ka!
Lucky you. Ganun. Anyway, ayun. So, I guess we have established that niceness is a social thing. May shame ng konti pag hindi mo na-reach or like... Ano siya? Social mask. Ganun. Or social agreement. diba?
You know, I don't agree with you na niceness is a bad thing.
It's not. I'm not saying it's a bad thing. Pero magkaiba siya than kindness. Oh, naman. Ayun. So let's just get it out of the way na magkaiba sila. So yun, given magkaiba sila, let's name the maybe one or two each of us. And what are the key differences ng nice and kindness?
One or two each?
Tig isa or tig dalawa tayo?
Yun ang sinabi ko, yung private and public. Ano yung sayo?
Na I'll just build on that. Since private and public siya, yung niceness, if you're not nice, may social repercussion siya.
Versus kindness.
Ah.
Wala siyang social.
Hindi ka ma-persecute kung hindi ka mabait.
Oo nga.
Pero mas ma-persecute ka kung hindi ka nice.
Oo nga. Totoo.
Diba? Kasi kunwari yung mga... ito question. We've always talked about this. Yung... kasi trigger sa ating dalawa yung kupal sa waiter.
We discussed this in a previous episode.
Eh kasi recently, diba, may video ng namahid ng cake eh.
Mm.
Oh, is it because she's not nice or is it because she's not kind?
Parang both. Pwede naman both, diba?
Sama talaga eh, no? Wala kayo eh. Malama ka lang na tao. Ganun.
Actually, sorry. Rewind lang ng konti.
Ano?
Diba nag-ano tayo? Nag-Tagalog translation tayo. Eh, diba may term rin yung ang itim ng budhi niya?
Oh, budhi.
What is... budhi ba is bait?
Hindi,
parang... Is similar to bait.
Hindi, budhi parang... Budhi konsensya eh. Parang ganun eh. Niloloob mo.
Pero grabe yung maitim yung budhi niyan. Sakit na nun, ano?
Although parang, kind of racist.
Bakit?
Bakit mo inirelate yung darkness?
Sa
evilness. Diba? But anyway, gets ko naman. So itong si cake icing spreader, neither.
Uy, nag-ano na naman siya.
Ano?
Umiyak na siya.
God taught her something.
There were lessons to be learned.
But God taught her daw, not the situation.
True.
Ano ba? Parang, okay, hindi mo nare-recognize yung humanity ng victim mo?
Mm-mm.
Si God ba din yung nagturo sa'yo? But anyway, that's a separate point. Ako, ano naman, parang isang key difference ng niceness and kindness ay mas resilient yung kindness. Like, niceness expires transactionally. Yung kindness, consistent siya. Or ano siya, masasabi mo, parang yung nice, sa isang test, machi-check mo na siya. Yung kindness, kailangan niya ng consistency, kailangan niya ng recurring instances, di ba? Kasi kunwari, ano na lang ito, panliligaw na lang.
Mm.
Yung lalaking manliligaw sa'yo, na good morning, tapos pinagbuksan ka ng door. Ano na yun eh, okay, nice. Alam mo yun, ang immediate. Pero hindi ko masasabing kind siya. I haven't seen him, you know, take care of an animal or treat his mom. Diba? Mm. May time factor, may resilience factor.
Baka yung isa pa, sinabi mo yun, na-trigger na yung ano ko, yung utak ko.
Oh.
What if yung niceness is first impressions?
Mm-mm.
Yung kindness, mas ano pa, parang mga 1 year na kayo magkakilala.
Oo.
Di ba parang hindi mo naman masasabing kind yung person kung tatlong beses pa lang kayo nagkita.
Pero kasi nakakalit.
Parang matagal na. Kumbaga dapat medyo prolonged yung exposure nyo or yung tambay nyo. Kasi, kailangan mo makita siya in a more private setting
no,
para masabi mong hindi concerned ang kindness sa first impressions.
Yes. Ang niceness yung first impressions.
Uh-oh.
Ang kindness, ang wrong
which again,
niya.
Sorry, it's not bad.
Nga.
Giving a good first impression because you have good manners, you have good bearing, you have, parang pinapakita mo yung magandang upbringing mo, there's nothing wrong with it.
In a way, I think niceness is how you publicly represent how your parents brought you up.
Yes.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Pero ito yung tanong ko. Can you be kind but not nice? Pwede, di ba?
May abang ang sasabihin.
Yung kupal ka tapos sa totoo pala parang may inaalagaan mo yung pusa, nagbibigay ka sa charity in secret. Pero wala kang manners.
Am I not that person?
Ay, oo nga, no.
Nagbota sa sarili ko.
Describe ko lang.
Kind of ako. Press release ko. Na kind ako. Na joke lang. Pero, I mean.
Hindi, or yung matataray nga. Matataray tapos sa loob-loob pala nila. Ang bait nila.
Or nagtataray ka kasi may injustice kang nakikita. You're not being nice to people. You're being fair.
Hindi. Pwedeng balahura nga eh. Balahura.
Oh, pero mabait. Mabait.
Oo, mabait.
Ang dami akong friends na ganon.
So you can be nice
nga pero...
You can be not nice but kind. Pwede.
Yes.
Oh.
Pero may kilala din ako na ang nice, pero for me, hindi siya kind kasi manlalaglag siya ng ibang tao. Oh. Or like, tamad siya. Diba? Pero nice siya.
Wait. Bakit yung tamad pumasok sa picture? Feeling ko ibang ano na yun.
Ibang, edi, pero parang, di, yun nga eh, parang...
Ibang topic na yung tamad.
No, i-relate ko siya, i-relate ko yung katamaran sa kindness eh. Tingin ko, walang mabait, or walang taong mabuti yung loob na tamad.
Bakit?
Pero maraming tao na tamad, pero nice.
Tamad meaning lazy?
Oh.
Ah, kasi parang
ayoko gawin
selfish
eh, papaka-nice na lang ako.
Ah,
diba? True. Parang, binati naman ka tang good morning eh. Ba't ko itatype?
And kadalasan naman kasi, ang if you think about it, yung karamihan ng tamad, they're nice people. Kasi grabe, tamad ka na tapos kupal ka pa.
Kupal ka pa?
Oh no! Oh no! Grabe na yun, di ba? You gotta be, kung tamad ka, tapos aminado kang tamad ka, be
nice.
Easygoing. Di ba? Chill ka dapat. Hindi yung
sungit. Tamad
na
ka,
sungit pa. Pero may ganun din.
Yung ako trabito sa teleserye, di ba?
Pero may ganun, tamad tsaka masungit.
Tayo na yung sama.
Bad combination talaga yun. No? Ha? Rare though siya. Kadalasan ang tamad na mga kilala nating tamad na friends. Ano,
nice sila.
Nice, oo.
Oh, nice sila.
Masarap kasama.
Oo. Pero for me, yung katamaran, ano yun, kawalan yun ng...
Bait.
Kabaitan. Kasi...
Gets, oo.
Or, okay.
Kasi iba. Parang yung iba nagsiserve sa'yo eh. Parang ganun. Or hindi...
Or tinitrick mo yung ibang tao. Minamanipulate mo sila. Para gawin nila yung...
Tsaka walang sense of equality ng hard work.
Kasi, okay, nagigit... To clarify, lahat naman tayo at some point, tinatamad tayo, di ba?
Oh, naman tao tayo eh.
Pero inaamin natin kasing tinatamad tayo. So for me, okay lang yon. Pero yung parang tinatamad ka, tapos in secret, tapos nagpapakanais ka para gawin ng iba para sa'yo. Parang mali yun.
Mali nga yun.
Ba't ka natawa?
Nakakatawa.
Ayun. Sign ng kindness yung willingness to help.
Tsaka sign ng kindness yung masipag.
Oo.
Going by what you said.
Yes. Pero iba din yung sipag na may panunumbat. Diba yung ginagawa ko to lahat para sa inyo.
Okay na rin yun.
Okay
na rin yun. Hindi siya ganun ka-kind kung maraming sumbat. Diba?
Ang tricky pala.
Tricky nga.
Hindi kasi, okay, i-relate ko yung niceness and kindness dun sa podpal na mag-apologize ako sa kanya in advance. Kasi I think I will judge that podpal. Kasi na-confuse niya yung niceness sa kindness. Yung interpretation niya dun sa kwene. Kasi tinanong ko siya, oh, ba't mo naman nasabi na ano yung kindness mo na na-abuse na nung iba? Kasi kailangan kong maintindihan eh. Kasi in a way, indirectly, sinabi niya, mabait siya, di ba? Kasi sabi niya ina-abuse yung kindness niya eh. Tapos parang yung kwento niya was, ano, parang bumalik siya sa pag-aaral. So yung mga klase niya, siguro mas matanda sa kanya, ay mas matanda siya by 10 years or 15 years. And he was trying to be fatherly. So parang, niyaya niya lumabas, kumakain sila. Kumbaga, ano siya, paternal siya. Tapos, kapag gawaan na daw ng group work, puro raw siya yung gumagawa pa din. So for him, parang I was, sabi niya, ang bait ko na sa kanila kasi tinitreat ko sila, nililibre ko sila. Pero, nung gawaan na ng totoong work, hindi pa din. Ako pa din yung gumawa.
Kaya nga, sorry ako dyan sa sliding scale mo of kind and
ano,
nice.
Ano?
Ayoko na dyan sa kind or nice. Dapat may pangatlong kategory.
Ano,
fair.
Ano? I think being kind is...
Hindi.
Ay.
Fair. Sa oh, git, yung kunwari, zero is kind, ten is nice.
De, baliktad.
Five.
Baliktad.
O sige, baliktad. Oh. Zero is nice, ten is kind.
Oh.
Yung five, or five and a half, sige. To be mathematically ano talaga accurate. 5.5, 5.5 is fair.
Okay.
Doon ako sa 5.5 fair.
Pero kasi, okay, sorry.
I love fairness. Sige, nandun ako sa 7 ng konti.
I-expand ko siya. Yung stops ay, parang kunwari, 0 is nice. Tapos let's say, by 10 na lang ako kasi hindi ako magaling sa math. 10 is kind.
5.5 is kind.
Hindi,
fair.
10, sabi ko nga by 10, may na nga ako sa math. So, 10 is kind. For me, 20 yung fair. Tapos,
what?
Tapos, teka lang, 30 yung mean.
Ah, interesting. So, ikaw baliktad.
Ako baliktad. Kasi for me, mean people can be kind. Nagiging mean sila sa'yo kasi gusto ka nilang... Gusto nila yung better for you. Diba yun nga yung favorite kong aswang scene, yung nagagalit. Sumisigaw si Manilyn Reynes. As in, nagagalit siya dun sa kay Isa Seguera. She's mean. But, you know, she was just protecting Isa Seguera in the movie. Diba? Opposite ng nice yung mean eh.
Mm-mm.
Or maybe, yung measure pala natin, dapat nice. Fair and mean.
Kasi ito
tapos underneath yung ano,
kasi
kindness.
With fair, ako, yung fair sa akin, kung kind, puro yung ano lang, mga tao sa labas ng sarili mo.
Mm-hmm.
Yung fair, kind ka rin sa sarili mo.
Kaya, tama ka dun.
Kind ka to others, to strangers, to relatives, whatever, to friends. And kind ka sa sarili mo.
Mm.
Kung kind ka lang, palaging external rin.
Hindi, pero yun nga eh, yung kindness na external kind of goes towards nice.
Kumbaga parang ganito yun, yung fair, yung kind, nagbigay lang siya sa charity.
Okay.
Tapos yun na, wala na siyang tinira sa sarili niya.
Okay.
Yung fair, nagbigay siya ng stuff sa charity, tapos minatira na
chocolate.
Konti, bumili siya ng chocolate para sa sarili niya. To feel good about himself or herself. Gets mo? Kaya nandun ako sa fair.
Ako, kilala mo ko, parang wala man ako sa sliding scale ng nice.
Nasa mean ka.
Nandun ako sa sliding scale ng mean and fair.
Tama.
Right? I'm not even nice.
Thank you for being honest.
I'm not nice.
Sa akin, nice ka. Sa iba, hindi.
Daya.
Hindi, tanong natin yung podcast. Ano yung aura namin?
No.
Well, hindi nyo kami nakikita, narinig nyo kami. Pero ano yung aura naming dalawa? And saan nyo kami ilalagay dun sa sliding scale?
Nice. Kind. Fair. Mean. Or dapat ba quadrant siya? Ano yun? Yung x-axis mo ay nice to mean. tapos yung why mo ay evil and kind. Kasi yung fair, it's somewhere in between kind and...
Apad. Yung zero-zero mo, yung gitna mo is fair.
Dead. Joke lang. Oh, pwede. Fair. Fair. Pwede yon.
Or just.
Oh, quadrant pala. Ayun. Anyway. Ayun. And ito, I think, isa pang tingin kong difference, yung motivation. Napunta na tayo dyan eh.
Uy, nice. Maganda yan.
Yung motivation ng being nice at being kind. Tingin mo, in your X years of relating to people, why do you think...
41 years of relating to people.
Why do you think, ano yung motivation ng tao for being nice?
Civility.
Oh.
There's nothing wrong with civility. Again.
Oh.
Para ano, presentable ka and ano, and to keep your reputation.
Yun
actually, reputation.
Oh, reputation keeping.
Now, we have to protect it naman talaga.
Which is
kasi kung maganda yung reputation natin, mas madali yung buhay natin. Mas makakakuha tayong trabaho, mas makakakuha tayong girlfriend, boyfriend, partner, wala tayong kaaway, pwede tayong pautangin.
Or kapag may nag-accuse sa'yo, mag-defend
ka. Diba? Si Wincy, ano yan?
Mabait yan.
Mabait yan, hindi totoo yan. Hindi totoo yan, chismis kayo na mayabang siya. Mabait yan.
Kaya, nawe-weaponize yan ng sexual offenders. Diba? Laging argument yan ng, kunwari, in sexual offender. Igagather niya lahat ng friends niya. Sabihin mo, nice ako ah. Kaya, isipin mo, like, there are sex offenders who are nice.
Hindi, most sex offenders are nice. Kasi paano sila makakakuha ng biktima nila? Kung
or serial killers are actually
are nice.
Diba? So, wait lang.
Politicians are nice.
Are nice. Actually, diba? Parang, pag na-meet mo naman yung mga politician na yan, ng harap-harapan, eh, tayo na ang nice nila.
Hindi, tsaka ka ito, niya, yung...
Pakainin ka niya.
Oo, yung mga batang anak ng trapo.
Oo. Oh, nice.
Mula baby sila, tinitrain na sila na, hoy, matuto kayong kumain ng gamit yung kamay. Tumambay kayo with the drivers and the helps.
Oh, oh.
Or kung ano, kung nasa palengke kayo, magchinelas kayo. Di ba? Magchinelas kayo. Huwag kayong magwirelo na ganyan na mahal. Tapos huwag kayong mag-sneakers na mahal. Sa bahay nyo lang susuot
yan. Tapos matatas silang mag-Tagalog. Ganun.
Oo.
Trained na to appeal to
yung ano talaga, yung... Ako yung tinuturoan na magkumain na walang kutsara at tinidor. Yun eh.
May hulma. Eh, paano yung kay, yung anak ni...
Trained yan. So, ang ganda ng training ng mga anak ng trapo.
Trapo.
Sobrang galing ng training nila. Sa poverty cosplay.
Pero from sana, di ba, parang... Sana chinich... Oh, sige. I'm all for that, ano...
Poverty cosplay.
That performative. I'm one with the masses. Pero sana, di ba, policy making din. O, oh, eto sige, mag-cosplay ka ng mahirap ka. Pero gumawa ka ng batas na... Mag-improve
oh, okay na, okay na na-lavish yung mga damit mo or yung lives, yung kwarto mo sa bahay nyo.
Mm.
Puro ano, puro PlayStation and ano, and expensive paintings and guitars and gadgets. Pero, mag-push ka ng magagandang policies para sa mahihirap, di ba?
So, you think that's being fair?
No.
Eh ano? That's being kind?
Well, I'm being, ano to? I'm setting very low expectations na for politicians.
Yun na lang yung basic, no?
Oh, kumbaga, sige, maging ano ka na, magkaroon ka na ng Philip Patik.
Bilan mo na yung asawa mo naman, Hermes.
Oh, pero ayan. Sige, gandahan mo, ang kapalit niyan, gandahan mo na yung
mga batas.
Batas. Oh. Oh. Or, kumangurakot ka konti lang.
Grabe yung baba na ng standards. Ayun, so I think motivation, eh yung motivation before kindness, ano? Tricky nun eh, diba? Parang usually don't
hirap
mention
actually.
It.
Oo.
Bakit ka ba, ano yung motivation mo for kindness?
Ako feeling ko empathy. Yung parang nakikita mo na, shit, ang nahihirapan yung tao, shit, tutulungan ko. Parang ganun. More of yung ability to put yourself in another man's place eh. In another person's shoes.
Kaya gusto mong tulungan.
Oo. Like, kunwari, yung minsan, aminado ko, pupunta ako ngayon sa mga mini-stop, di ba? And, 7-Eleven because may hypoglycemia ako, kailangan bumili ng Gatorade.
Oo. Oh.
Kahit sa gabi.
Mm.
Marami ngayon yung uso, yung mga may, yung,
muna i-mince yung words.
Pwede ba pulube?
I guess. Eh, kung pulubi sila, pulubi sila.
Yung mga pulubi ngayon, nagiging unofficial doorman na sila ng mga, mini-stop at 7-Eleven. Yung, okay nga na hindi sila pinapaalis eh.
Oo, kasi sila wala naman silang tutulugan.
Wala naman silang ginagawa, tsaka wala silang sinasaktan, and might as well be useful.
Yeah.
Iniisip ko na, may sukli ba bibigay ko rito paminsan?
Mm.
Tapos naiisip ko na, oh shit, hindi sila, wala silang matulugan. Sige na nga.
Oo.
Yun yung motivation ko, hindi yung uy, makikita ko nung magandang girl si dito sa ano. Oo, si selfie ko. Tapos iniisip ko, ano ba naman to? 10 pesos na change ko.
Oh.
Baka hindi pa nga to kumakain.
Araw-araw mo siyang bibigyan ng 10 pesos.
Okay lang.
Sabagay.
Or baka meron siyang mental illness nga tapos hindi na siya masuportahan ng family niya. Yun.
Oh, I mean,
yun, basically, doon ang gagaling yung kindness for me na parang natang nawala ka sa sarili mo, napunta ka dun sa...
Tapos kinoclose mo yung loop ng mystery ng pagkatao niya.
Oo.
Kung ba't siya napunta dun, ganun, sa situation na yun.
Oh, dati nga, ito nga, yung ultimate, ano ba diba, yung the ultimate picture of kindness or niceness. Hindi, kindness, yung giving alms to the poor, ba diba? I'm sure ikaw, yung mga pa-contest sa mga art classes dati, di ba? Or sa mga
on the spot.
Palagi may drawing ng mga bata yung nagmimigay sa ano, nagmimigay ng sandwich or ng barya sa mga pulube. Ano pa ba yung, applicable pa ba yung word na pulube?
Alam mo,
baka makancel ako.
Hindi, for me kasi, tawagin natin silang pulube tsaka beggar kasi yun yung create ng sistema. Okay. Napunta sila dyan. Diba, bakit natin ba't natin isa-sanitize?
Oo.
Diba?
Anyway, so yun. So naisip ko, doon tayo na-train yung parang measure of kindness. Yung hindi mo pamilya, hindi mo friend.
Eight beatitudes. Charing.
Hindi, complete stranger.
Yung mga ganyan, diba?
Nakalimutan ko na.
Sorry, Christian living teachers. Pero yes, I understand you. Oh.
Ang ultimate kindness is yun nga, to a stranger. Kasi automatic mabait ka talaga sa friends mo at sa family mo.
Hindi man siya magbibigay ng testimonial sa iyo.
Exactly. Oh. Yan.
Ako.
Yun rin, yung definition ko ng kindness nga. Doing good deeds to people you don't know. Kind kaya, basics na yung ano eh, yung mabait ka sa, kung may anak ka.
Mabait ka sa.
Nagpo-provide. Actually, kung hindi ka mag-provide sa kids mo, makukulong ka. Diba?
Duty na yun.
Duty na yun. Hindi yun kindness eh. Yung kindness is beyond duty.
Yun nga, wala kang motivation but to just.
Hindi, yun nga yung motivation mo. You, nakaalis ka sa self-preservation mode mo. Yung resources mo. Na nabigay mo dun sa hindi mo kilala.
Tapos tinrust mo siya.
Yung capabilities mo, resources mo, nabigay mo siya.
Hindi mo rin sinabi sa kanya na, balikan mo ako ha, kung may ROI yung binigay ko sa'yo ha.
Oo.
Wala kang ganon, di ba? Hindi ka venture capitalist dun sa person.
Oo.
Di ba?
Pero tricky talaga ang ano, yung pulube problem, tricky siya. Mostly, it's the system nga for me. Ayoko na. Kasi, titingnan ko yung iba. Like, yung isa lolo na sa mini-stop.
Nakakalala ko yun.
Feeling ko doon na siya natutulog. Tapos, lagi harmless siya naman siya. Harmless
lagi
siya.
Lagi siya may bag, di ba?
Oo. Kung lagi siya may bag, ibig sabihin nun, andun na yun. Tapos, yung nakatira nga ako sa Vancouver. Tambay ako sa Vancouver Public Library.
Homeless ka.
Eh hindi, nakakausap ko yung mga...
So, matambay ka, ano yun?
Hindi, naliligo yung mga homeless dun sa lababo ng library kasi. Minsan, kung umiihi ako, nakikita ko. Yung binabasa lang nila yung kilikili nila, tapos may sabon sila.
Hirap naman. I think ganun naman so, din sa atin sa mga gas station, di ba?
Sa gas station or minsan sa Jollibee. Yung kwento nga ni Lord De Vera dun sa book niya, di ba?
Ano?
May nakita raw siyang sign sa isang store.
Oh.
Sa isang food branch, fast food branch.
Oh.
Bawal maligo dito.
Ako sana, ano, pwede. Basta ibalik lang nila sa maayos.
Pero tama ka, dito nga gas stations. At mga, pero yung mga mini-stop kasi fast dito, walang, ano, walang banyo.
Pero, I guess yun yung mahirap eh. Kasi, you know, kindness feels good. Diba? It makes you feel good.
Actually, medyo ano ako dyan. Hindi ako comfortable na sa idea. Because medyo I'm decolonizing my mind. Which will be a future episode.
Oh.
I'm decolonizing my mind.
Oh.
Hindi, ayoko na yung Catholic rewards system.
Hindi, sinasabi ko lang na parang when
yung gagawa ko na mabuti kasi pupunta akong heaven.
Langit
points. Ayoko na yung... Gusto kong tanggalin sa Pilipino yung langit points eh. Gusto ko yung...
Wala, ginawa mo lang kasi
mabuti. Exactly. Hindi yung dahil, okay to kay St. Peter. After this si San Pedro, isa-stamp yung ano ko. Passport ko, yung visa ko sa heaven.
Hindi, pero okay. Yung point ko ay, yung very, ano ba, pure reasons and motivations for doing something kind or choosing kindness. Tingin ko, yan yung prone to abuse pa rin eh. Kunwari, yan. Nagbigay ka sa pulube. Dahil marami tayong magbibigay sa pulube. Yung DSWD.
Yun.
Yung, ano pa ba?
Department of Labor.
Dole.
Dole.
Even the ano ba?
Isa pa, Department of Education.
Education, trade and industry, lahat, ang dami. DOH, di ba? Lahat
sila.
Lahat sila parang, binibigyan yun naman eh. Or even yung LGU.
Isa pa.
Oh.
Informally. Yung mga sindikato.
So
sige,
parang,
magkalat kayo. Ang dami nagbibigay ngayon sa mga pulube.
Ngayong Pasko.
Sige, magkalat kayo dyan.
Yun eh. So, ang hirap talaga. So, ewan ko ba. Pero ako, ang build ko dyan, if ikaw, ang definition mo ay nag-extend ka ng goodness to a stranger, I think kindness starts with recognizing your privilege.
Uy, interesting. Nice.
Na parang,
privilege meaning you have beyond your means, diba?
Or
you
have more than this other person.
The basic necessities.
Not necessarily economically pwedeng
influence.
Knowledge. Influence, wisdom, diba? Experience.
Or skin tone.
In general, parang kailangan meron ka munang recognition na teka lang, ano yung privilege ko? At from that privilege, ano yung pwede kong i-share? Or ano yung pwede kong, how do I help equalize? Parang, how do I help in bridging the gap ng inequality? For me, yun yung kindness. Diba?
Tama.
Yung recognition of your own privilege, I guess. Ayun. Ito pa pala. Yung niceness and kindness. According kay, nag-rabbit hole ako ngayon kay Gabor Mate. Ano siya, Canadian-Hungarian physician and author siya on trauma, healing, gano'n. Ang sabi niya, yung niceness ay defense mechanism natin when we don't want confrontation.
Nice.
Yung,
ako yan,
be
people
nice
pleaser.
Na lang, gano'n. Be nice na lang para huwag kayo mag-away.
Or yung peace tayo.
Oo, gano'n. Yung kindness daw is actually, minsan daw, kindness is the immediate anger of setting your boundary.
True.
Yun. Yun daw yun. Yun ang difference. So, most of the time when people are being nice, they're avoiding confrontation.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tingin mo, ano yung dangers of being nice?
Repression.
Oy. Ah.
Repression which leads to anxiety.
Uh-huh.
And other mental...
Depression.
Hindi, other mental illnesses.
Yan yung whole book ni Gabor Mate. As in, ano yung title? Parang, it's your body saying no. Parang,
the body knows the score.
Oo.
Hindi, kasi tama eh. Kung hindi mo na-express yung sarili mo,
i-reject ng katawan.
Hindi, isustore ng katawan mo.
Uh-huh.
Yung sama.
Tapos isusumbat niya sa'yo.
Oh, either through depression, anxiety, PTSD.
Yeah. And minsan daw, yung nabasa ko ay, because you're repressing or forcing yourself to perform certain tasks or pleasantries, yung sakit, yung talagang, di ba, minsan hindi ka makabangon. It's really your body parang saying na ayoko gawin.
Oh. Tsaka weird ano, dito sa Pilipinas, and I think most Catholic countries, repression is a virtue.
Hello?
Kumbaga parang kung gano'n, ang batayan ay gaano kakagaling mag-repress.
Kung gaano kagaling
mag-repress, pupunta kang langit.
Oo.
Yun.
Pagtitiis, pagtitimpi. Dami nating words for it.
Letter T lahat, no? Tiis, timpi, tiyaga.
Oo, diba? Ayo, ayan, may sakit.
Equals mental health mental issues.
Ano, kakatiis mo, kakatimpi mo, masisiraan ka na ng bait.
Kasi diba, tinan mo yung mga breadwinners sa ano, no? Or OFWs, diba?
Yes.
Puro tiis, puro tiyaga. Ayan, mental health issues.
Mm-mm. And yun nga daw, yung repression leads to volcanic eruptions.
Mismo. Parang vulkan tayo.
And the more repressed or explosions are more dangerous.
Pero sorry, well, alam naman ng podpals na we're not too big on Roman Catholicism. Parang ano no, makes more sense kung lead church leader ka nga. And you like power and riches. Kasi kung yung flock mo, matiisin. Di, sige. Amin na lahat ng pera. Di ba?
Miski naman
yung Vatican, di ba? Grabe yung naka-travel tayo. Ang dami nilang paintings na mahal eh. Tsaka may armored car sila eh.
Ginto eh.
Ayan, dahil matiisin nga yung mga
matiisin
tao.
Matiisin kasi mga Catholic.
Oo, exactly.
Di ba? Langit points. Kaya,
amin na yung pera.
Di ba? And
di, tsaka it also applies to employers na gahaman. Matiisin yung employees sila eh.
Tsaka yung hindi pagsasabi.
Hindi nagbubuo ng union.
Or kailangan mo ng increase. Hanggat hindi kita increasean, hanggat di mo sinabing mag-increase.
Oo.
Di parang kaya dapat magsabi ka.
Ayan. Ano? Capitalism and church.
May isa pa.
Ano?
Government.
Government din.
Yung romanticism of resilience. Di ba?
Tanggalin na po natin sa vocabulary natin, mga kapwa Pilipino, ang word na resilience.
Hey, for me, napakaganda naman na word na resilient.
Hindi, ako hindi.
Ako nagagandaan
ako. It's the vocabulary of abusers.
But it is exploitative ngayon. Parang
hate. Kung marinig ko na makakita ako ng meme na the Filipino is resilient. Ganyan na kung may hahagis na ako.
Fix the fucking system.
Ha?
Fix the system, di ba?
Oh. Wait. Is resilient. Ang ano kasi natin, ano?
Ano?
We equate resilience with kindness din kasi.
And strength.
Oh.
Ayun. First danger. Ako next. Isang danger of being nice.
Oh.
Ito romantic. I think when we are nice, kung ikaw yung nice, may mahihirapan ka kasi hindi mo ma-tell apart whether you are liked or you are loved.
Wow, maganda yun.
Diba?
Like talaga ang ano.
Pag kung nice kayo, ka, like. Pero ang hirap mag-transcend to love. Kasi yun nga, niceness kind of prevents intimacy.
Agree.
Diba?
Manners kasi. Pero yun na, wala masama sa manners.
Oh, dapat lang mag-transcend ka. Hmm. Yun, ang hirap. Parang
lahat first impressions.
Diba tsaka, ano, nakakatawa yung parang, nag-date kayo, kumusta naman siya? He's nice. What a vanilla answer.
Diba? The most vanilla of answers.
He's nice.
The makapuno of answers, no?
Makapuno ba? Ayun ba yung vanilla ng Pilipinas?
Oo.
Makapuno.
Order ka na makapuno ice cream?
Hindi.
Oh, di ba? It's the makapuno of answers.
Grabe.
Bakit?
Hindi ba ube?
Gusto ko pa yung ube.
Makapuno. It's the vanilla of the Philippines. Grabe. Yun. Na, tapos, ito pa pala, yung niceness is about belonging and kindness is about authenticity.
What's wrong with belonging?
Kulang ang mali. Bakit ba parang ano ka, defensive
ka? Lahat na lang ng niceness parang kasama sa'yo.
Ay, sinabi ko bang masama yung belonging?
Isipin mo yung waiter bastos sa'yo.
Hindi, sinabi ko bang belonging masama? Ang sinasabi ko, yung niceness helps us with belonging nga. Tapos yung kindness helps us with authenticity, with feeling who we truly are, feeling sincere, ganyan. Diba? Agree. Nagkakaroon lang daw ng trauma kapag when your sense of belonging threatens your authenticity.
Mm-hmm.
Oh, fuck. People pleasing.
Ako yun.
Yun. Nag-aano sa shame and self-betrayal.
Mm-hmm.
Ayan. Illness na. Ayan. Okay, so, malapit na tayo matapos. In conclusion, this is what I want to ask you.
Mm.
When to be nice? And when to be kind.
When to be nice, kung uutang ka.
Kung hihingi ka ng increase.
Or magpapabili ka ng regalo, no?
Ano?
Or naghahanap ka ng trabaho.
Magpa-approve ka.
Naghahanap ka ng trabaho. Naliligaw ka. Kung may objective ka. Hindi, kung may objective ka, you have to be nice.
Yeah. Yeah.
If you have something to...
If you need something from someone.
Nice. Now, when to be kind. When to be kind is, kumalapit ka na mamatay. Bakit? Kasi wala mag-aalaga sa'yo.
Eh, paano mo malalaman yun?
Matanda ka na. Kung matanda ka na, you gotta
motivation pa din yun eh. Selfish mo naman eh.
Oo nga. Pero still, ito mas existential na.
Oo.
Yung ano nga, langit points at work na to.
Grabe.
Kung tataya ka na, susugal ka na. Kung may afterlife nga.
Oo.
Diba? Manigurado ka na.
Hindi, yung seryoso namang sagot.
Sagot nga, yun na nga.
Ano?
Kung matanda ka na nga, you have to be kind.
Eh, mas masungit nga yung matatanda eh.
Exactly.
Oo.
Walang mag-alaga sa'yo kung masungit ka matanda.
Eh, di ba nice yun?
Hindi, kind.
Sige, ano yung instances pa na when you should be nice?
Nice?
Oo.
Yun na yun. Kung ako, ito. Kung i-meet mo yung parents ng liniligawan mo.
Tama naman. Basta kapag...
Job interview, you have to be nice.
Impress ka. Ako, when should we be nice? For me, kapag nasa, ano ka, foreign place.
Ay, oo.
Yung parang, di mo to teritoryo, huwag ka magulo.
Pero minsan, masyado kang excited eh, na nagiging impolite ka na or raunchy.
Na, I think, ganun yung Americans when they're traveling eh, di ba?
Yung rin naman, yung mga Pilipino, di ba, ang iingay sa Disneyland or sa Universal Studios. Para nakalabas, yung term, di ba, para nakawala sa koral.
Grabe.
Bakit?
Pero yun, dapat nice, di ba? Dapat nice ka kapag hindi mo teritoryo yan. Di ba?
Hindi yung mentality ng mga yun, para ito na, naka-travel na.
Hindi naman nila ako kilala. Ganon.
Oo, hindi naman nila ako kilala. Might as well.
Eh, kahit na. In a way, nire-represent mo yung Pilipinas eh.
Hindi, wala na sa utak nila
yun. Kain na naman nakakaya eh.
Wala na sa utak nila yun.
Nakakaya.
Oo naman.
Ayun. Tapos, ito. Ito na yung last question ko sa'yo.
Mm.
Can we both be nice and kind?
Yes.
Oh.
Meron mga politicians na publicly, mabait sila. And privately, mabait din sila.
Okay.
And mga CEOs, I'm sure meron din.
Can you be nice and fair?
No. Gitna kasi yun eh.
Paano? Sige
na. Teka, nice and fair, pwede rin pala.
Paano?
Pwede.
Talaga?
Yung para nahangiti pa rin na sinasabi. Ay, hindi ka makakakuha ng increase ngayon kasi hindi ka pumasok. Sorry ha. Pasensya na.
Ano
hindi ka mapapromote. Wala kang 13-month pay kasi.
Ano yung tricks mo on when you need to be fair and to be nice?
Apologetic.
Oh, paano? Paano?
Uy, sorry.
Oh.
Pero hindi kami tumatanggap ngayon ng aplikante.
Pero nakangiti.
Oo, nakangiti.
Tayo na creepy yun eh. Oo. Oh.
Sabi mo, nice and fair. Uy, hindi kita mapapautang ngayon kasi pangatlong beses ka na umutang.
Kwento mo nga yung pinapafire sa'yo tapos you were trying to be nice.
Oh, grabe.
Yung sabi mo, sir, mabait kasi siya. Ano yun?
Basta I was in a job na first time ko maging manager. May mga ini-interview. Ako, nag-hire ako ng mga tao.
Uh-huh.
Tapos first time ko na yung boss ko na mas mataas sa akin. Sabi niya, hindi siya happy sa...
Dun sa tao.
Sa hinire ko.
Okay.
And medyo crucial yung job niya.
Oh.
Gusto niya raw wala na next week. Palitan ko na
raw. Subakin mo.
Oo.
Oh. Being your nice and fair.
Super tagal nung... super tagal nung delaying tactics ko yung parang... As in, sinabi pa nung boss ko sa akin, since sinitrain niya rin naman ako, sige. Oh. Parang, i-relieve mo na kita of your duties. Ang gagawin mo lang... Ang objective mo lang today is makausap siya.
Putain na, hirap. Oh.
Hindi na lang ako sa Starbucks. Tapos, inibre ko ng
ilang
coffee.
Oras tayo?
Tagal, mga 2 hours na yun. Kamusta ka na? Ganyan. Ganun kami.
Oh.
Kamusta na? Ganun. Hirapan ka ba? Tapos, yung gusto ka na sabihin, sabihin mo. Sinasabi ko sa sarili ko. Sabihin mo na kasi.
Ano?
Yung joke nga sa akin ni...
Yung Wincy, sabihin mo na. Ganun.
Oh, parang, yung joke nga sa akin ni Jazz.
Nicholas. Hi, Jazz.
Dapat ang ginawa ko habang umiinom ng kape, sinabi ko na, you're fired.
Hindi maririnig.
Hindi kaya ka, ganun kahina.
okay.
Ayun, tapos eventually, na-frustrate yung boss ko. Sabi, hindi, sige, sasamahan.
So nung dinala mo siya sa Starbucks.
Hindi, wala pa rin.
Hindi mo nagawa
yung mask. Hindi ko nagawa. Until yung boss ko, sinamahan na ako. Tapos sige, tayong dalawa na. Sabi na.
Ayan. No.
Pero nag-walk out. Tumayo siya, umiyak siya, nag-walk out pa rin. Tapos sabi niya, okay, let him be.
Okay.
Ayan.
You were nice.
That's nice.
But you weren't, you weren't kind to your boss.
Oh, and all the other employees.
Oh, kasi...
Mahirapan kami.
And hindi ka fair kasi... May ibang nahihirapan dahil sa kanya. Tapos hindi mo siya matanggal, di ba?
Tapos sinanong nga sa akin ng boss ko, ba't mahirap na hirap ka?
Oh, bakit nga? Bakit?
Sinabi ko, kasi mabait siya. Tapos sinagot ng boss ko, Wincy, I don't care kung siya pa si Mother Teresa.
Uh-huh.
Ay, sa bagay, controversial pala si Mother Teresa.
Basta, we get the point.
Kung anghel siya.
Mm.
Ang importante kung kaya niya bang gawin yung pinapagawa natin sa kanya. Tama rin naman,
tama
diba?
Naman, tama naman. Tama naman.
Ayun.
Grabe yun. Ang hirap kasi.
Especially ako nga na parang artist, babanda-banda, tapos bigla naging manager, tapos...
So hindi...
Wala naman ito. Hindi ka tinitrain sa school how to do that shit.
What?
Fire people. Sa Amerika nga, grabe yung training na nagpa-fire.
Iba nga, di ba? Parang yun nga yung movie ni Jason Reitman, di ba?
Yeah, Up in the Air.
Up in the Air, di ba?
Anna Kendrick and
It's a whole different... Nag third party supplier sila. Tsaka
sumikat si Anna Kendrick doon.
Oo. Nagpa-fire lang sila.
Oo. Halatang sobrang crush kasi Anna Kendrick. Anyway.
Ako ba, nice and kind? Hindi, joke lang. Paano ba yung... Can we be both nice and kind?
Yes. Ikaw.
I would like to think so.
Yeah.
Ano yung itinanong na kita kung ano yung tactic mo. Ako yung tinatry ko yung tactic ko. Like, how can I tell my teammates it's not working or isip pa tayo or revise na natin. Sobrang helpful for me yung memes. Kunwari, isip ka naman ng joke dito, ganyan. Tapos bato-bato sila ng joke. Ito minsan corny na. Maglalagay na lang ako muna ng meme. Na parang mga, I appreciate you, ganon. But it's not working. Isip ka pa. Ganon. Like, dinadaan ko siya sa joke.
Kaya nga ako, hindi ako pwede maging Hindi ako pwedeng maging judge dun sa The Voice or yung mga American Idol.
Mabait siya.
Kahit sintonado, no? Mabait siya.
Pero,
mukha siyang mabait.
Pero yun.
Kahit film critic nga, hindi ako pwede maging film critic talaga. Kasi, sabi ko, nakakaawa naman sila.
Nagutom sila.
Nagutom sila or hindi kikita yung film nila. Sige, 10 stars na to.
Bakit ganun?
Wala. Ganun ako built. Good empath.
Ayun. So, well, ako, parang nasa magkabilang, tayo eh, no? Spectrum. Tapos nagme-meet lang tayo, like now, I guess.
Mm-mm.
You're teaching me how to be nicer. Eh, ano to teach ko sa'yo?
You're teaching me to be meaner.
Hindi yun fair.
Fairer.
Hindi yun fair.
You're meaner. Teaching me. Oh.
Sige nga, kailan ka naging mean?
Capable naman ako maging mean. Masakit lang nga.
Sige.
Labag sa ano ko.
Ano?
Sa OS. Oh, operating
after,
system
after
ko.
Naman tutulog kayo. Ano oh,
pagod
matagal?
Na pagod.
Pagod na pagod. May sinabi lang na isang mean thing. Napagod siya.
Oh, napagod.
Siya.
Matutulog for 2 days.
Ako naman para I feel energized.
Oo.
Anyway, ayun. Any last realizations, questions to the podcast?
Wala ako. I think this is a good topic. At least na-address natin yung ano nga, yung isang pod pal.
Oh, na.
Nagtanong. Nag-inquire. Finally, at least. Maganda tong topic na to kasi, yun nga, patiisin masyado ang Pilipinas. Ang Pilipino.
Ay, wait. May habol ako. Yung kindness ba, dapat nag-expect ka ng return?
Hindi. Sinabi ko na nga kanina yun. The rewards and rewards. Ah, the rewards ah, and ah, ano?
Ah, ah. E di ibig sabihin.
The rewards and perk system of the Roman Catholic mythology eh. Parang medyo kisi ako eh.
Pero edi ibig sabihin.
Ayoko rin yung parang sige gagawa ko. Yung karma rin. Yung parang sige gagawa ko na mabuti. Baka manalo ko sa loto. I mean nothing wrong with that. Kung yan yung.
Pero specific naman ako kasi manalo ko sa loto. Managigets ko naman yung huwag ka madamot kasi babalik yan tenfold. Naniniwala
ako
doon.
Hindi rin. Ako.
Ano?
Huwag ka madamot kasi gusto mong tulungan yun.
Oo. Podpal answering machine. So this is from our episode, Crazy Rich Pinoys.
Correct.
Diba? Ayun, una-una, thank you Podpal kasi bumalik kami sa charts.
Kasi diba? Boundaries din naman, bumalik tayo sa charts.
Pero thank
great
you.
Way to start 2023. Yes. Salamat Podpal sa suporta, sa walang sawang suporta.
Thank you. And so this spam is from Twitter. Because we're back in Twitter. Annoyed pa rin kami kay Elon Musk, but mean...
Hindi ka ba fan ni Elon Musk?
Hindi. Anyway. The podpals are there too. So I think this podpal is from, or is based in Canada. Kasi nung stinok ko siya nung nag-tweet siya, parang nasa ibang lugar siya.
Oh, ayan, podpals. Alam nyo, sinustok namin kayo. Yes. Ganun ka namin kayo kamahal.
Yes, thank
sinustok
you.
Sinustok namin kayo. Stans kami.
So, ang sabi niya, can't stop listening to your Crazy Rich Pinoy's episode. I think I've listened to it 5 times already. 5 times.
Hindi ka na ba nagsawa sa boses?
Thank you.
Thank you, pero parang di ko yata kaya yung 5 times akong pinapakinggan.
Eh, pero kasi may element na
I blush.
Boses mo
ganun.
Siya eh. Yung ba, I'm gonna hear myself again. Anyway.
Hindi ko by the way, hindi ko kayang pakinggan yung boses ko. No.
He's lying, Podbelts. He listens
true.
To the episodes. Anyway, sabi pa niya, interesting, funny, and very insightful. Thank you. They exist pala, yung Crazy Rich Pinoys. Love your Telebaba Tips podcast.
Okay.
Ayun, yun ang sabi natin, Podbelts.
Thank
and
also, you. We have an important announcement.
Ano yun? Hello mga Podbelts. Yes, we'll be having our 100th episode. Soon.
100 episodes. Seryoso? Parang kailan lang ha?
Yep. And we want to celebrate this milestone with all of you, our awesome Podpals listeners.
Yes, yes, syempre. So for our 100th episode, we'll be having this special called Itelebabad Mo Kaya?
Oh, inspired by
none other than Ma'am Charo Santos. We'll be reading your greetings, personal stories, questions, kahit ano na gusto nyong i-share.
Yeah, so record yourselves using your phone or any device. Diba? I mean, we send voice messages to each other naman sa chat kapag tinataman tayo mag-type. Anyway, record yourself using your phone or any device and send your sound files to thetelebabadtapes@gmail.com. So, merong the sa start. Again, thetelebabadtapes@gmail.com with the subject line TMK and your ano ba, pen name. Yon. So, for example, TMK-Kevin. Sabi ko nga pen name eh. Wala bang parang ano, parang GeoCities email. Kunwari, TMK...
Ninja Dolphin.
Oo, ganon. Okay, next.
Now, make sure guys, maganda ang recording ha. Record in a quiet room. Huwag yep. naman habang nagko-commute or nasa traffic kayo.
Yep. Send it to us and we'll be choosing some entries for our 100th episode. And probably in the future, if this pans out. If yep. ma-enjoy nyo tong itelebabad mo kaya.
And also, hindi namin babasahin. Maririnig nyo yung sarili nyong boses dun sa episode namin.
Pero kung gusto nyo parang i-witness protection program warping sound namin kayo, i-note nyo na lang sa email.
I-note nyo sa email.
Yes.
So, thanks again. And send in your entries. And who knows, baka ma-feature pa kayo sa Itelebabad mo kaya.
Yun. So, share-share lang kayo. So, same Telebaba time, same Telebaba channel.
As always, TMK, send it now.
Yep. Bye.
So, that's it. Hope you enjoyed our podcast.
If you like our podcast, we're on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, or basically anywhere you get your podcasts.
And join our private Facebook group and extend the conversation. Just search Telebaba Tapes.
Same Telebaba time?
Same Telebaba channel.
Bye!
This podcast is powered by Podcast Network Asia. For more info on the shows and the network, visit podcastnetwork.asia.
And Podmachine, the simplest way to grow and edit your podcast. Sign up now to podmachine.com and try it for free. To get one free episode credit upon subscribing, use our code TELEBABAD.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.